志軒啊，你平時喜歡玩咩玩具㗎？
我
最
中意嗰啲咯。
嗰個咩嚟㗎？咁大間屋嘅。
係啊，有煮飯仔嘅。我開門俾你睇。
我哋陣間先玩嗰個啊。嗱，姐姐陣間陪你玩嗰個。而家咧，你睇下姐姐有咩玩具先嚇。姐姐今日帶咗個玩具俾你睇下喎，呢個咧係我唯一一個玩具嚟㗎。佢咧，但係好污糟啊，唔知點解，佢成身都污糟邋遢。我哋應該點樣做啊？子謙，你教姐姐點做啊？姐姐都唔知點算好喎，佢咁污糟。
洗。
同佢洗白白啊？係
啊。
呢個咩嚟㗎？有咩用㗎？
洗白。
洗白白啊，好啦，嗱，姐姐俾啲玩具你睇下先。你睇下，我有好多玩具噶，但系我又唔知点样用喎。
不如刷牙啦。
哇，好啊，呢个咩嚟噶？
高。
高啊，好啦。
仲有呢个刷牙。
呢个我嚟刷牙，好啦，你帮佢啊，佢系 B B 嚟噶嘛。系喎，好叻喎！系喎，呢個我嚟刷，但系呢個我嚟刷牙嘅咩？子謙，
系啊，
系啊，呢把咩嚟噶？呢個唔系我嚟做咩噶？
我嚟
系咯，呢個好似我嚟梳頭嘅噃。好啦，唔紧要啦，我哋我嚟刷牙先啦。系喎，你好叻仔喎！咁然後做咩好啊？刷完牙我哋要做咩啊？子謙，你睇下呢度仲有咁多嘢喎，点用噶？
咩嚟噶？
你估下。
盐。盐。
我嚟做咩噶？
食嘢嗰时用。
系啊，呢个食嘢个我嚟用噶。但系而家我哋要同佢洗白白喎。洗白白應該怎樣先啊？
唔係喎，夜晚先至洗白白喎。
但係佢而家好污糟嘛！你睇佢啱啱玩完嚟啊，玩到幾污糟。我哋同佢沖涼先啦，好冇啊？
不過冇浴缸喎。
呢個係咪啊？好啦，我哋應該
得冇淋嘢嗰個。
咁但係我哋有好多好多呢啲玩具啊嘛，呢啲可以我嚟幫佢洗噶嘛，係咪啊？
一個咧呀！有水入
面的，是啊，那我們就可以倒下去咯，是不是啊？是的。好啦，子謙，我們幫他做什麼先啊？他還穿著衣服，除了
件
衣服。是啊，沒錯啦。
我除這裡。
是啊，你很厲害啊，我們還要除了衣服先啊。我們沖涼不穿衣服的，是不是啊？
是
的。
行。
仲有咧？
仲有呢
件。呢件咩嚟噶？
件衫嚟
嘅。喺边度除噶？系咪后面啊？
系啊，喺度。好快啊！
然后咧？跟住点啊？哇！
好丑样。
好丑样啊！仲有這個呢，這個咩嚟噶？係啊，除到噶。
仲有鞋啊。
係啦，仲有咧。
鞋啊。
同埋乜嘢啊？呢啲咩嚟噶？
襪襪。
係啦，仲有鞋鞋襪襪喎，我哋都唔要啦呢啲。好啦，然後點啊？係喎，沖涼啦喎。
好啊。
沖涼要用啲咩先？
淋水，淋淋淋。
淋完水之後呢？
沖
怎樣沖啊？
不知
道。哇，我們有這麼多玩具喎，你看這個是什麼？
深深。
深深啊？但這個是不是我來做什麼？
茶蛋液。
是啦，我們要茶番鹼嘛。
好啦，放了這個下去。
這個做什麼？我來。
好啦。我冲冲冲
冲，你要帮佢冲先得噶嘛？
冲翻，
系喎，你同佢冲边度啊？谂住
嗱得啦，死死死！
你想同佢冲边度啊？子谦，
哎呀，好臭啊！
系咩？边度啊？
對鞋咯。
係啊，佢對鞋好臭喎。好啦，我哋擺埋一邊先啦。係咪好污糟咧？係
嘅。
嗯，嗱，喂，睇下，仲有呢啲玩具你都未用。
點樣用㗎呢個？
你教我啦，呢個都唔知咩嚟嘅。
番梘。
番梘，我哋點樣用㗎？
我知佢點玩。
你知落邊度啊？
眼。
係啊，知落眼度啊，佢咪痛痛咯。
哎呀，有泡泡。
係啊，有泡泡啊，仲有咧？仲要知去邊度啊？係喎，好叻仔喎。
仲有一隻。用乜嘢噶？
呢、這個係咯，愛嚟做咩噶？
唔知喎。
係咪愛嚟洗呢度咧？係。
哎呀，抹唔到
咩？呢個咩嚟嘅先？你話俾我聽。
呢、這個可唔可以扭㗎？
可以，但係好實喎、啊，係咪啊？唔緊要啦，我哋當我哋開到啦，好唔好啊？咁然後點用啊？
大啲。
嗯，呢兩個點用㗎？
唔知。
不如我哋幫佢洗頭啦，好唔好啊？啲頭髮咁亂，
好唔好？
我哋幫佢洗頭啦，點樣洗啊？
佢識轉嘅。
係啊，識轉嘅。哇！你咁樣扭佢只腳，好痛噶喎。
唔怕
㗎。唔怕㗎？點解咧？
洗鞋。
好啦，仲有咧？
洗底褲。
嗯。
仲有洗。
洗咩好啊？仲？
洗。
洗乜嘢啊？呢啲咧？
洗物，洗衫。
仲有冇啊？
滑。
咁佢自己使唔使洗啊？
想啊。
佢自己唔洗啊？係
啊。著衫。
著衫啦！咁快著衫啦？
係啊，洗好啦啲衫。嗯。你幫我著衫。
但係你都未，佢濕立立喎，而家。佢仲濕立立喎，我哋要點樣啊？
攞洗咯，洗曬，全部都洗曬佢。
係啊，睇下佢戴住啲乜嘢？
頸鏈。
頸鏈啊，你有冇戴頸鏈㗎？
冇
喎。你都有啊？
冇個。
冇㗎。
冇。
哇！咩色啊？佢隻眼？
藍色同埋白色。
係喎。
哎呦！肉色，
肉色喎，係啦，靚唔靚啊？
好似古靈精怪嘅，
係啊。係啊，古靈精怪啊！你同佢洗咗頭未啫？
洗咗喎。
洗咗啦！你話俾姐姐聽，你洗咗邊度？
洗咗呢度同呢度咯，同埋呢度呢度。
咁你洗乾淨未㗎？
洗乾淨
啦。咁啊，咁我哋做咩好啊？而家
著衫。
好啦，嗱，但係你要同佢。佢做乜嘢啊？佢濕嘅喎，仲係啱啱先沖完涼。
好啦，我揀條毛巾抹抹抹。
冇錯啦，要抹抹抹喎。
我綁住佢。
嗯。仲有呢個咧，你都未用呢個。
好啦，好啦，得啦。
得啦。你做完咩嚟啊？係
啊，
嗯？你同佢做咩嚟啊？
好啦，得啦，
得啦，
乾咗啦，
乾咗啦。咁呢個咧，呢、這個點用噶？
唔知啊。
你估下咩嚟嘅？咩嚟噶呢啲？
唔知。
唔知啊，我估係紙巾嚟嘅。
紙巾。
係啊，紙巾攞嚟做咩噶？
嚟抹抹啊！
又抹抹抹啊？咁抹邊度啊？好啦，嗱，我哋你洗完白白未先？
洗完啦。
好啦，嗱，又抹乾咗未先？
抹乾咗，洗完啦，洗完。
好，我俾啲嘢你睇啊。B B 咧有新衫著喎，呢啲全部都係洗乾淨噶咯喎。
佢有尿片啊！
有尿片啊！
好啦，著尿片。
點解佢要著尿片嘅？
唔知。
唔知啊？
好啦。洗完啦。
點解佢要著尿片啫？嗯？
唔知。
唔知啊？咁你又同佢著？
咩嚟㗎？
咩嚟㗎？你用邊個尿片啊，子軒？
我用。
嗯？
我用。
呢兩個有咩分別啊？
我用呢個尿片。
點解嘅？
點樣著噶？
係咪咁樣噶？
係咁樣噶，跟住放翻去。
嗯。
著尿片。
點解佢要著尿片嘅，子軒？
佢好大個喎。
係啊。你要唔要著尿片啊？
要去。
你都要啊？點解你都要嘅？你咁大個。嗯。
點樣著㗎？
著好咯，而家咪。係咪咁啊？
會甩喎。
係咯，咁不如唔好著尿片啦，我哋。好啦，我哋著其他嘢啊。仲有乜嘢著啊？
新衫啊。
係啊，佢有好多新衫㗎。
呢度。
係啊。呢啲乾淨噶嘛？
底褲咧？
嗯。
好難著底褲，著唔到高不過我。
你試下先啦。哇！有隻 Mickey 喺個底褲度啊。係。嗯？
鴨。
係喎，有隻鴨喎。
好難。
哇！好叻仔喎，你都識著啦。
嗰度玩咩遊戲㗎？
嗯，陣間再同你過去玩好冇？嗱，然後著乜嘢啊，子軒？
誒，黐住我啊！
你睇下佢有幾多新衫？咁快著鞋？係
啊！
你唔幫佢著新衫先？
我又唔幫佢著新衫。
淨係著鞋啊？著唔著呢個啊？
著，點樣著物㗎？
嗱，我做一邊俾你睇啊！咁樣咯，
我都唔識嘅。
你識唔識啊？
識。
嗱，咁樣噶嘛。
對鞋點樣噶？
對鞋啊，嗱，你睇住先，子軒。咁樣啊嘛，嗱，咁樣笠笠住佢，咁咪得咯。你試下幫佢著呢個。係喎，嗱，你幫佢著好先啦。
穿
不到了。好啦，仲有啲咩著啊？
啲新衫啊。
系啊，有新衫啊。
我笑唔到个笔喎，我笑唔到呢、這个，呢、這个咩嚟噶？
你觉得咧？
唔知。
呢件唔系衫嚟嘅咩？
呢个咩嚟噶？
呢件咪衫衫咯。呢件衫咩色噶？
粉紅色。
係啊，哇，係啊，咁你中意啲咩色啊，子軒？
誒，我中意。
嗯。
粉紅色。
你又中意粉紅色？
好啦，跟住呢個啦，跟住到呢個。
到呢個啊？呢個定呢個啊？
呢個。
但係一樣嘅喎，呢兩個。
到呢個啊。
嗯，好啦。
遮住頭啊。
唔係。
裙嚟噶呢個，
係啊，呢個係女仔嚟噶嘛，係咪咁樣啊？哇！你睇，嗯，我哋咁樣穿住佢啊，咁樣啦，好冇啊？
好。
另外嗰邊咧，係喎，好叻仔喎。哇！你睇下佢靚唔靚女嚟噶？
靚女。
靚女啊，係啊，係喎，子軒你好叻喎，你識幫佢沖涼同著衫衫喎。
跟住第二個啊，喺嗰度食嘢啦。
哇！叻仔喎，你又知道有嘢食嘅。好啦，俾你睇下有啲咩食啦。
咩嚟先？咦，冇嘢嘅呢個。
邊個冇嘢啊？
呢個咯。
哇！啊，係喎，咩嚟嘅先？你話俾姐姐聽。
Coconut。
Coconut 啊！
哇！有嘢啊，有嘢食啊，有 pizza。Pizza。
咁呢個咧，綠色呢個咩嚟噶？
提子呢個係。
係喎。
西瓜。
咁呢個白色咧？
白色。
你估下啦嘛。
早餐啊！
系啊，食早餐，而家仲食早餐？嗯。
系啊，食早餐。冷围裙。
围裙啊，呢个系。
系。
好啦，嗱，你帮佢啊。
嗯。唔得喎。
唔得啊！
佢要扣扣笠喎，要。
喺裏面有啲乜嘢？
生果咯。
係啊，係喎。咁呢個咧，呢個有咩唔同啊？
得冇嘢。
冇嘢，你估下啦嘛，裏面有啲嘢嘅。
生果，花牛奶。
牛奶啊，咁呢個樽咧？
飲兩杯牛奶。
兩杯牛奶啊！哇，呢兩個有咩唔同啊？
呢個綠色，呢個綠。这个绿色，这个紫色。
是啊，好叻仔喎！咁呢个咧，你系咪要用呢个帮佢食嘢啊？
得唔到喎。
你揸住啲咩先？叉。系啊，咁你
有冇匙羹啊？
冇啦，我得呢个叉咋。
仲有冇生果嘅呢度？
系啊，两个都系生果嚟噶。
冇生果嘅。
唔紧要啦，我哋档里面有嘢食啦，好唔好啊？
有喎、啊，
咁仲有呢度咧？呢度你有咁多嘢食，你头先话呢个系咩话？
西瓜。
系啦，西瓜喎、哦，白色呢个咧。
呢个饭。
系啊，我哋有饭喎、哦，但系 B B 佢唔识自己攞嘢食喎，要点样啊？我哋
攞叉。
攞叉，咁然后点啊？
冇啦。
但系佢唔识攞嘢食喎，你要点样啊？系啦，你系。做咩呀？做緊咩呀？
俾佢食。
係咯，你俾佢食啊！
佢話暗喎。
暗喎，係喎，但係唔夠喎。你仲俾啲咩佢食啊？暗暗暗暗，仲有嗰個咧，我都想要食嗰個。
不過呢個講喎。
但係佢好肚餓啊嘛。
暗
暗暗，你又肚餓？你剛才吃了什麼來啊？
三文治。
還有呢？
喝水。
喝水啊？好不好味啊？
好味。
你平時喜歡吃什麼的子軒？
是啊。
嗯？
我吃過那小的。我攬來看先。
好啊，你又攬啊？
是啊。
你攬不攬到啊？
攬不到
的。為什麼啊？這個適合你嗎？
唔
啱啊！点解唔啱啊？
因为细个
细个头啦，
不过冇嘢食咯。
系呀，子谦，你话你话俾我听咧，你今朝早食过啲咩早餐啊？
食过啲，冇食早餐啊！
冇食早餐啊！咁晏昼咧？
晏昼都冇
啊！都冇啊！咁你中意饮啲乜嘢噶？
饮牛奶。
你都系中意饮牛奶啊？佢都好中意噶喎。
我饮咗佢。
你饮佢个汁啊？咁佢咧，我好颈渴喎。你俾啲嘢我饮啊。系啦。系喎，你俾咩佢啊？
樽樽水啊。
系，呢度有水啊。
系啊。
嗯，好啦。好啊，小天啊，我又再俾啲嘢你睇啊，好唔好
啊？咩啊？瞓觉啊？
系啊，佢食饱饱啦，你睇下佢好想瞓觉喎，子谦。
我收埋啲，哎，我要收埋咯。
收埋佢啊？好啦，你帮我挤落呢个袋度啊。
好啦，好啦。
唔好啊？点解咧？
因为我要。
你要做咩啊？
要扭开咯，
但系佢而家眼瞓咯喎，要点啊？
瞓觉啊？
系啊，嗱，你睇下我有啲咩俾佢？
毛巾。
毛巾嚟嘅咩呢个？
唔好摆入去啦。
点解嘅？
因为我要攞出嚟啊嘛。
系啊，你要攞出嚟，但系佢食饱饱咯喎。嗱，俾呢个你啦。
啊！嗰、那个冇咗
呢度啦嘛。好啦，嗱，你佢好眼瞓啊，要点样啊？
冇，仲冇床。
你睇呢个咪系咯？呢、這个唔系咩？
系。
呢个系咩嚟噶？
被被。
被被同埋咩啊？
枕头。
系咯，你整张床俾佢瞓啦。
冚，我识叻个，好叻个。
嗯，你帮佢整啊。
咁样就瞓喺呢度。
哦，然后呢
先床呢个
咁样啊？然后点啊？
但系佢好肚饿，好饿。
好啦，咁你喂佢食嘢啦。
好啦。
嗯。
擘大眼睛。
嗯，好啊。
擘唔到喎。
佢要擘大眼啊！你要同佢坐喺度先得噶嘛。佢未食饱饱啊？吃飽未啊？嗱，瞓覺噶啦，吃飽就。
未啊。
哇！我同佢做 ASMR 先。
好啊。
啊！我哋做得獨多一個先生都
難。佢吃飽未啊？吃飽就瞓覺啦。嗯？
冇咩，扭曬啊！
係啊，扭曬啦。
好叻仔
嘅，好叻仔喎！哦，跌咗啦！
係啊，喺下啊喺嗰度啦。
好啊，
係咪走咗出嚟啊？
係啊，走曬出嚟。子軒啊，你幫佢整張牀瞓覺啦，好唔好啊？佢好眼瞓啊。
我不如唔好咁樣瞓覺。
唔好瞓覺住啊！
好啊。
但佢眼瞓喎，你唔俾佢瞓覺。
我又唔俾佢瞓。
哎呀，點解呀？
因為佢會喊㗎。
佢會喊㗎。但佢眼瞓，你都唔俾佢瞓覺。
係啊。
嗯。你平時幾點瞓覺㗎，子軒？嗯。你幾點瞓覺㗎？
佢食咗啲辣粉紅色，粉紅色，你都翻出嚟啊！
冇啊，去邊度有啊？
掠
點可以咁樣噶？佢唔掠啊！
好啦，唔好瞓覺。
仲唔瞓啊？
係啊。
咁做乜嘢喺度？
喺度食扭翻個粉紅色嗰個得啦，跟住個綠色啦。哎呀，倒曬啲牛奶先。牛奶啊！
係啊，都熄曬啦。
係啊。
好啦。
攞廁紙啊！哎，仲未食完㗎。
仲未食完啊？
唔該。
哎呀，甩咗啦！但係佢真係眼瞓喎，不如等佢瞓覺啦，好唔好啊？
冇啊，冇啊，食嘢咯，佢好。好肚餓啊！
哎呀，好啦，咁好啦，嗱。
做咩你玩咗先？佢唔使玩嗰啲嘢。
陣間先玩啦。
好啦，到你。
食飽未啊？嗱，食飽就瞓覺噶啦。
食啦，攞支叉。咦？好？咦？
得未啊？
哇！佢好開心啊！
係啊，佢好開心。
係啊，俾嘢佢食。
嗯。
攞手啊！攞唔到喎，不過。
係啊，你攞唔到㗎。
我唔怕嘅，我要洗手。我要洗手喎，不過咁營養。
你隻手污糟咧。
係啊，我怕嘅，我係污糟喎。
點解你隻手會污糟嘅？
因為我攞嘢食，因為好污糟。
係啦，我哋食嘢之前要點樣啊？
洗手。
係啊，係喎，叻仔喎。
好啊，
俾佢瞓覺啦，好嘛？
冇啦，不如洗手啦。
洗手喺邊度洗手啊？
嗰度有。嗰度啊。
仲系唔想俾佢瞓觉喎？
系啊。
点解你唔舍得佢啊？
因为佢个爸爸叫佢唔好瞓觉啊嘛。系啊。
边个系佢爸爸啊？
我咯。
你系佢爸爸啊？
系啊。
嗯。
個係仔仔啊。係
啊，呢個仔仔。
呢個。
呢個係女女嚟嘅喎。
吃完就
睡覺啦，好冇？
好啦，
好啦。